Lord, make me a channel of your peace.
Nën Tereza nërmjet dy ditëlindjeve,
për tokë e për qiell.
Sot në rubrike Nën Tereza nërmjet dy ditëlindjeve për tokë e për qiell, një fragment nga Mision Dashurie, vepër e Catherine Spink, botuar më 1997 e ributuar 3 herë. Është një nga jetëshkrimet më të lexuara të Nën Terezës, miratuar nga vete lumja. Zgjollëm për sot fragmentin e titulluar Boshlleku shpirtëror në Perëndim.
Kur e takova për herë të parë Nën Terezën, nuk arrita ta kuptoj pse kishte frikë që vëmendja e mjeteve të komunikimit mund të fokalizohej tepër mbi varfrinë e Indisë, duke harruar gjëra shumë më të rëndësishme. Kishte nisur të shtektonte nëpër botën perëndimore. Kishte vizituar Londrën e shoqëruar nga Simon Community, organizatë që ndihmon të pastrejtë. Kishte parë lokalet me dritat kuqe, qendrat prostitucionit në Soho, njerëzit që flinin në streht të skelave të kishës St. Martin's in the Fields, kishën qendër të Trafalgar Square. Ndërsa ecte nërmjet të alkoolizuarve e shitësve të drogës, njëri i veshur me sqim, kishte marrë një dozë vdekje prunse në sytë e saj, duke sqaruar se dëshiron të vdiste, sepse e ëma nuk e donte. Pa me sytë e saj varfrinë të mërshme të Perëndimit, zbrastinë shpirtërore, vetminë, krizën e familjes që për të ishte problem shumë më i vështirë se mjerimi fizik i sashtu quajturës botë tretë. Duke e pasur parasysh pamjet e mjerimit material të Indisë të Afrikës, që më kishin lënë gjurëm të pashlyshme në shpirt, nuk doja që libri im të ndalohej shumë mbi aspektet e mjerimit perëndimor. Më duke e më arsyshme ta merja për dorë lexuesin e ta ndihmoja të njihte të varfrin e vendit vet, atë që kanë prag të shtëpisë vet, në gjithë familjes vet, pa kërkuar shumë rrugve, rrugicave, viseve, kontinenteve.
Por, me që varfria ka 1000 fytyra, mu desh të gërmoj dhe njetin e të pasurve të njerëzve të pushtetshëm, për të parë me sytë mi, ndonë se jo për herë të parë, mjerimin e saj, nërmjet mundësive që mu krijuan pas votimit librit, kushtuar misionit ndërkombëtar të Nën Terezës, mora ftesën të shkruaj skenarin për një film mbi jetën e saj. U mundova që skenarit i qëndronte sa më besnik fakteve, po kur prodhusit më të mëdhej të filmave e lexuan, kërkuan të bëj ndryshime themelore. Shpjegimin e Tereze se gjithçka që bënte, e bënte nga dashuria për Jezusin, nuk u shkonte për shtat këtyre njerëzve. Donin ta shndronin në një personazh që nuk ishte të bënte fare me Nën Terezën. Financusit e filmit nuk e kuptonin, ashtu si nuk arrin ta kuptojnë as sot e kësaj dite shumë njerëz të tjerë që merren me jetën e nënës, se ajo nuk ishte kurfar plani të fshehtë. Aq më pak e kuptonin e kuptojnë si ishte mundur që Nën Tereza ta shikonte pasurinë e pushtetin e tyre si forma më e rëndë varfrisë, shumë më shëmtuar se ajo e trupave skeletike që nga ekranet i drejtoni njerëzimit një mesazh rrënqethës.
Atëherë kuptova pse Nën Terezën e shqetësonte ajo që donin të realizonin prodhuesit me jetën e saj. Për fat, më pas erdhi Dominique Lampierre e arriti të realizoj filmin prekës, Qyteti i Gëzimit. Filmi i tij ia hapi syt botës jo vetëm për të parë kushtet e tmerrshme të jetesës në lagjet e varfra të Kalkutës, por edhe frymën e humanitetit të njerëzve që i popullojnë, njerëz që dinë të ndajnë bashk atë pak që kanë, duke dëshmuar përsinë e pasurisë shpirtërore mbi atë materiale të njerëzve që e kanë humbur shpirtin. Solli një mesazh jete përballë mesazhit vdekjes, mesazh presë gëzimi përballë mesazhit tetjes për para që sonon me botën e pasur. Arriti kështu qasti kur Nën Tereza më ngarkoi detyrën shkruaj një libër për lidhjet e saj me bashkëpunëtor të smur e dëvujtur.
Pas vdekjes së saj dhe botimit biografisime të autorizuar, nisën të më pyesnin shpesh, çgjë më kishte lënë më shumë brez nga takimet me Nën Terezën. Më ka lënë më shumë brez shkrirja e saj në korpin e Krishtit, që erdhi të çlirojë gjithë njerëzit, e jo vetëm ata që jetojnë sipas shembullit të tij, po pikrisht të gjithë, njerëzit e çdo race, çdo klase shoqërore, çdo kombi. Çdo shpjegim tjetër për veprimtarinë e Nën Terezës i bie nesh figurës e veprimtarisë së saj.